Vi er i december måned med juleudstillinger og julehandel. Og lige før jul, den 19. december 2013, sendte familiekanalen programmet Martinus tanker om julen. Det er Lasse Ilskov, der interviewer mig, og videofilmen kan ses på YouTube eller på min hjemmeside oleterkelsen.info. Glædelig jul!
Velkommen tilbage her til familiekanalens studie. Vi har nu Ole Terkelsen med os, og han er kommet for at tale om Martinus' tanker om julen. Velkommen til dig, Ole.
Jo, tak skal du have.
Først og fremmest, ganske kort, hvem er Martinus?
Martinus er en dansk forfatter, som har skrevet 10.000 sider, og hans værk kaldes for Martinus' åndsvidenskab, eller Martinus' kosmologi, og nu også Det tredje testamente.
Okay.
Og han blev født i 1890, levede i 90 år, og døde i 1981. Og han blev født op i Sindal, uden for ægteskab, og gik jo kun meget lidt i skole og fik ikke nogen særlige uddannelse.
Okay.
Men da han var 30 år, så fik han en åbenbaring eller en indvielse. Man kan også kalde det for en bevidsthedsudvidelse. Han fik nye kosmiske sanser, nye intuitive sanser, som satte ham i stand til at skrive dette store værk. Han kunne iagttage tingene i den åndelige verden og de ting, der lå bag ved det fysiske liv. Yes. Men nu her i anledning af julen, så vil jeg da også gerne lige fortælle, at det udløste sig, at han fik en Kristusvision. Han satte sig ned, da han var 30 år, for at meditere på Gud. Han tog bind for øjnene, og så han et lille lysende punkt i det fjerne, der kom nærmere og nærmere. Og så han en lysende skikkelse. Og det var så en Kristusfigur, der så ud ligesom Thorvaldsens, der står i Domkirke i København. Ja, så over i Salt Lake City, i mormonernes store tempel derovre.
Yes, yes.
Og der er lavet mange fine kopier rundt omkring. Men originalen er på Thorvaldsens museum, og den står ind i Domkirken. Ja. Men den blev levende, og så gik denne figur ind i Martinus. Okay. Og han følte altså Kristuslyset i sig. Og så han, der udgik en lyskegle fra ham selv, eller fra Kristusfiguren. Og så han jordkloden dreje rundt i dette Kristuslys. Og til at begynde med, han jo meget forundret over, hvad man det skulle betyde. Men han tolkede selv derhen, at han skulle få en opgave, altså et arbejde, en mission, hvor han skulle være med til at bringe Kristuslyset ud over hele jordkloden. Og så er det så altså, at han skrev en altomfattende åndsvidenskab.
Okay. Okay, men den åndsvidenskab, eller det, som han nu fik skrevet, det var det var et kristent budskab.
Ja, okay. Martinus bruger det udtryk, at den evige sandhed er inkarneret flere gange på jorden. Der har jo været vise mænd i Egypten og ved pyramiderne og i Indien og Tibet og Lao Tse og Konfutse og Buddha. Og der har været masser af vise mænd, som har doseret sandheden. Så siger Martinus, at i kraft af ham kom den evige sandhed i en ny inkarnation på en ny måde, netop i en videnskabelig måde. Og det, Martinus skulle vise, det er, at det er logisk at opføre sig ligesom Kristus. Det er faktisk videnskabeligt. Hvis alle mennesker på jorden i dag opfører sig ligesom Jesus gjorde, så vil vi leve på en planet, der lever i fred og harmoni og lykke og glæde og velvære.
Jeg kunne godt tænke mig lige at høre, var Martinus personlig kristen? Altså, var han et menneske, som troede på Jesus?
Ja, altså Martinus blev jo født uden for ægteskab og boede hos en onkel, og det var jo meget skamfuldt dengang. Og som barn, så havde Martinus sådan en lille særhed, for hvis han var i en situation og ikke rigtig vidste, om han skulle gøre en ting eller han ikke skulle gøre en ting, så prøvede han at forestille sig, kunne Jesus gøre det her? Og så kunne han mærke indvendigt, ja, det kunne Jesus godt gøre, så gjorde han det. Eller en anden situation, kunne han mærke, det kunne Jesus aldrig gøre, så gjorde han det ikke. Så på den måde, så blev Jesus faktisk en ledeskikkelse for ham igennem barndommen, ikke sandt, altså og ungdommen. Ja, ja. Og Martinus siger selv, han kan ikke huske en dag i hele sit liv, hvor han ikke har bedt til Gud. Så han har haft i hvert fald et meget inderligt personligt gudsforhold.
Ja, ja.
Men det led måske lidt af et knæk, da han kom til konfirmationsalderen.
Okay.
Fordi så sagde præsten jo, børn, som er født uden for ægteskab, går til helvede. Og det var Martinus jo selv.
Ja.
Og hvis man dør, inden man er blevet døbt, så går man også til helvede. Og Martinus havde jo sådan et gudsbillede, jamen Gud, det er kærligheden. Martinus sagde jo også selv som voksen, jeg elsker Gud så inderligt. Altså han elskede livet så inderligt. Ja. Så han kunne ikke rigtig forstå. Så der som 13-14 år, så kom han selvfølgelig lidt i karambolage med kirken, kan man sige. For han kunne ikke forstå det der med den straffende Gud.
Nej.
Han kunne kun forstå det der med. Men altså, Jesus har jo så hele hans liv jo været sådan et slags ideal eller en ledestjerne. Men Martinus var jo medlem af Folkekirken og forblev medlem af folkekirken til sin bortgang, så han meldte sig aldrig ud af folkekirken.
Okay, okay, så han var... Men holdt Martinus jul på anden vis, altså fra... Altså, jeg går ud fra, at han holdt jul på samme vis, som man normalt gør, som medlem for kirken, men ændrede det sig efter, han fik sin Kristusvision der?
Nej, det gjorde det ikke. Martinus, han var rigtig glad for julen og synes det var en god fest. Og som jeg lige nævnte, så havde Martinus nogle særlige åndelige evner, og han sagde, at han kunne mærke, at der var en meget speciel åndelig atmosfære juleaften og juledag. Altså, han kunne ligesom mærke over hele byen. Og det skyldes, at der var så mange mennesker, som havde købt gaver for at gøre andre glade, ikke sandt? Mm-hmm. Og det giver altså en vidunderlig stemning, og det er jo også det, der bliver spået i Bibelen om, at der kom julefred over hele jorden, altså en kærlig atmosfære. Så Martinus gik jo nærmest ind for, at der skulle være jul hver eneste dag året rundt. Han ville ønske, at der var den stemning hver dag året rundt, og han mener, det ville blive det længere ud i fremtiden. Ja. Og modsat sagde han, at han kunne mærke, nu boede han jo i København, en stor by, ikke? Han kunne mærke om morgenen, når alle forretningerne åbnede, når børsen åbnede, at så kom der helt andre energier. Og han synes faktisk ligefrem, det var en pres på hans følsomme bevidsthed at mærke den griskhed og det forretningsprincip, som kom over det. Mm. Så han nød virkelig julen og synes det var en vidunderlig dejlig atmosfære.
Ja, okay, okay. Men hvor, kan du uddybe lidt omkring de her gaver? Hvorfor det
var så? Ja, altså det Jesus forklarer, det er at man skal være god og kærlig. Ja. Han siger jo ligefrem, at det er særligt at give end at tage, ikke sandt? Mm. Og man skal forbande dem, der... Nej, det skal man ikke. Man skal velsigne dem, der forbander en. Man skal hjælpe dem, der ikke vil hjælpe en, ikke sandt? Så, og de urkristne, de delte jo også alle de tilgange, de havde, ikke sandt?
Jo.
Og nu er det så det med julen, det er jo, er det et forretningsprincip, eller er det en gavekultur, ikke sandt? Mm-hmm. Og Martinus er jo meget overbevist om, at fremtidens kultur vil blive en gavekultur, en kristuskultur. Det, der står i fokus, det er, hvad kan vi gøre for andre? Hvordan kan vi hjælpe andre? Hvad kan jeg give de andre? Mm-hmm. I stedet for, hvordan kan jeg blive så rig som muligt? Og netop fordi vi er gået ind i en materialistisk, intelligensdomineret epoke, hvor mange forlader kirken, ikke sandt? Mm-hmm. Og man tror, man lever kun den her ene gang, ikke? Mm-hmm. Så bliver man jo mere indstillet på at berige sig selv. Altså, vi kapitalister og få store besiddelser og goder. Ja. Så jeg tillader mig nogle gange at sige, at materialismen og ateismen, det er faktisk egoismens evangelium. For det er jo det, der gør, at man får inspiration til at skabe profit på bekostning af andre. Ikke? Og nogle få kan blive utrolig rige, og andre bliver fattige. Ikke?
Jo, jo.
Og det synes Martinus så ikke er kristendom. Så den rene kristendom er jo gavekultur, den med at tjene andre, at hjælpe andre og at give andre. Ja. Så derfor kunne Martinus godt lide højtiden julen, fordi der prøvede menneskene da i hvert fald en dag om året at gå og tænke på, hvad kan jeg glæde andre med, hvilke gaver kan jeg give? Og det giver en vidunderlig stemning, når man ligesom mærker, at nu er alle koncentreret på at være gode og give andre, ikke sandt?
Ja, ja, ja. Jamen det, undskyld. Det kan man da absolut sige, at julen den er. Havde Martinus selv familie, som han holdt jul sammen med?
Nej, det havde han ikke. Ja. Han blev jo altså født uden for ægteskab, men havde jo noget familie. Mm. Han havde altså en plejemor, og jeg tror, da han var 28 år, flyttede han til København. Og så besøgte han jo sin plejemor en gang imellem.
Yes.
Og hun var jo ret fattig. Jeg ved ikke, om han sendte hende en krone om måneden, eller hvor meget han nu kunne afse selv af sit... budget, men Martinus, han blev aldrig gift, fik aldrig børn. Han blev tit spurgt, Martinus, er du gift? Og han blev spurgt så tit, så han kom på et standardsvar. Så sagde han, ja, jeg er gift. Og så var der nogen, der blev overrasket. Nå, var han alligevel gift? Ja, sagde Martinus, jeg er gift med hele menneskeheden.
Ja.
Og Martinus, han ønskede slet ikke at have noget med familien at gøre. Jeg tror, der var engang et par halvfætre eller sådan noget, som dukkede op i København, da han havde fået Martinus Institut. Ja. Og så troede de måske, det kunne falde lidt af til dem. Mm-hmm. Men Martinus var jo meget ligefrem. Han sagde jo så, jamen altså, alt det, jeg tjener, alt det, jeg laver, det skal gå til den her gode sag. Det skal ikke, det går ikke til familien.
Nej.
Og han fik også store pengegaver i løbet af et liv. Men alt gik jo altså til at udbrede kendskabet til hans åndsvidenskab. Så,
ja, ja.
Men han havde rigtig mange venner, og han fejrede som regel. Jeg tror aldrig, han fejrede jul alene. Han fejrede altid jul sammen med gode venner.
Ja, selvfølgelig.
Og vennerne, det var hans familie.
Det var... men det der standardsvar med at være gift med hele mennesket, det kan man da ikke.
Nej, altså Martinus, han har jo sådan et længere udviklingsforløb,
nå,
hvor han siger, at i midten af dyreriget og som dyremenneske, der er man udbredt han og hun. Men det vi ser i vores tid, det er, kvinder, de bliver mere og mere ligesom mænd. Mm-hmm. Og mænd bliver ligesom mere ligesom kvinder, ikke?
Ja, ja, ja.
Der sker der virkelig meget dramatisk.
Ja.
Og man kan sige, at forskellen mellem mænd og kvinder bliver mindre og mindre. Og Martinus siger, at vi er ved at forvandle os til at blive dobbeltpolede væsener. Det vil altså sige, at kvinden kommer også til at besidde det maskuline i sig, og manden kommer også til at besidde det feminine i sig. Så bliver man ikke ved med at være lige så afhængig af det modsatte køn. Hvis man kun har det maskuline i sig selv, så er man afhængig af en feminin partner. Mm-hmm. Og har man kun det feminine i sig selv, så man afhænger af en maskulin partner. Man bliver så at sige mere selvkørende. Ja. Man kan bedre klare sig selv. Mm-hmm. Og jeg tror også, at statistikken viser, at omkring år 1900 var det 90% af voksne danskere, der boede sammen med en anden voksen. Mm-hmm. I dag er vi helt ned på 50%. Ja. Af voksne danskere, der bor sammen. Men der er flere og flere, der bor alene. Mm-hmm. Jamen, hvordan klarer de det? Jamen, det er faktisk, fordi de er blevet det, Martinus kalder mere dobbeltpolet. De bliver mere selvstændige. Ja, ja. Og i min optik, så var Martinus altså fuldstændig dobbeltpolet. Han var ikke en mand.
Okay.
Og han var sådan set længe. Han var dobbeltpolet.
Ja. Så han havde alle de kvindelige egenskaber også.
Og Martinus mener jo også, at Jesus var dobbeltpolet, selvom han var en mandskrop. Okay. Jesus var jo slet ikke nogen skørtejæger. Han var jo ikke ude efter kvinder. Han foretrak jo ikke kvinder frem for mænd. Så han var jo altså, så at sige, en engel. Altså et dobbelt. De her åndelige væsener, som man kalder engle, siger Martinus, det er jo væsener på det åndelige plan, som har en dobbeltpolethed. Og man spurgte også, om Gud er en mand eller en kvinde. Mm-hmm. Nej, man siger Martinus, Gud er jo dobbeltpolet. Gud har jo alle egenskaber i sig, både det ene og det andet. Mm-hmm. Så derfor er det meget naturligt, at Martinus slet ikke var forbundet med familieliv, fordi han var, så at sige, selvkørende i kraft af sin dobbeltpolethed.
Okay. Vil det sige, at han mener, at vi alle sammen kommer til at leve alene? Altså familierne holder helt op med at være der?
Ja, det lyder jo selvfølgelig lidt fantastisk, fordi hvor skal børnene så komme fra? Men så har vi jo heldigvis her på denne klode haft besøg af dobbeltpolvæsen som Jesus. Mm. Og han viser jo så, hvilke muligheder der ligger i fremtiden. Og Jesus, han kunne jo lave mirakelhelbredelser. Yeah. Han kunne jo faktisk sætte nye øjne ind hos folk og gøre blinde seende og sætte nye lunger ind, eller hvad nu det skulle være. Han kunne lave mirakler. Ja. Bevidstheden beherskede materien. Mm-hmm. Og han viste jo så også ved opstandelsen, at han kunne dematerialisere sit liv, og han kunne materialisere sig derved ved pinsetid, ikke sandt? Mm-hmm. Det lyder jo fantastisk, men Martinus mener altså længere ud i fremtiden, vil alle mennesker få den evne, sådan at man kan materialisere sig i den fysiske verden. Okay. Og så vil jeg så sige, først når vi kan det, så bliver der lige stille mellem kønnene, fordi så længe kvinder skal føde børn, så er det jo en rent biologisk funktion med de 9 måneders graviditet, og hun skal give de, altså mælk og så videre, så der kan ikke komme en 100%, men det mener Martinus, men man vil faktisk blive mere social. Hvis man har et rigtig godt familieliv, så er man meget interesseret i familien, men ikke så meget i det, der ligger uden for familien, sådan set, fordi familien får jo al opmærksomhed. Mm-hmm. Så man vil altså give mennesker meget større opmærksomhed, altså man vil faktisk blive meget mere social, og derved vil man på en måde også blive gift med menneskeheden, fordi alle mennesker er af interesse. Altså ens familie bliver meget større. Ja. Han siger også, at ens kærlighedsevne vokser faktisk, fordi man kan sige, at man har egentlig en reduceret kærlighedsevne, en kærlighedskapacitet. Hvis man kun evner at elske et menneske af modsat køn, det går nok ikke ret meget.
Nej, det er rigtigt.
Hvis der er flere milliarder mennesker, så der mener han altså, at man vil komme til at udvikle en langt større kærlighedsevne, så man kan føle lige så stor kærlighed til nogen uden for familien. Ikke? Og det er simpelthen også, så bliver det lidt uden for Danmark og uden for Europa. Man får medlidenhed. Man føler solidaritet med folk, som har været ude for en ulykke, som er i sult og så videre. Man ønsker at hjælpe dem. Kærlighedsevnen vokser. Og derved siger Martinus også, at Kristusprincippet vokser. Mm-hmm. Martinus mener altså, når humaniteten vokser i os, når det feminine vokser i manden, og det maskuline vokser i kvinden, så er det faktisk et Kristusbarn, der vokser inden i os selv.
Ja.
Og derfor er det jo også, at julen er jo symboliseret, det er lyset i mørket.
Ja.
Og mørket, det er jo dyreriget. Og Martinus synes, den historiske beretning er egentlig også en god fortælling på menneskenes udvikling, fordi Jesus blev født i stallen, og hvad betyder det? Jamen det betyder jo faktisk, at vi mennesker har vores rod i dyreriget, og vi er aber, og vi er så blevet primitive mennesker, ikke sandt? Så vi udviklingen starter i dyreriget, og han mener også, de tre hellige konger kunne jo godt symbolisere de tre store verdensreligioner, som er med til at hjælpe menneskene frem i deres udvikling. Mm-hmm. Og Martinus taler jo altså også om en kristig genkomst, men altså det er det, at vi skal altså blive Kristusvæsener. Ja. Og vi er inde i et udviklingsforløb, hvor der faktisk er et Kristusvæsen, der vokser frem inden i os. Uh-huh. Og på en måde kan man jo sige, at dyreriet er jo også et symbol på mørket, for det er jo virkelig en hver af sig selv nærmest, den stærkeste har ret. Det gælder om at være den stærkeste, det er en kamp for livet og tilværelsen. Ja. Og der er jo så netop i dyreriet paradiset sammen med partneren og afkommet. Det er jo familien, det er det lokale. Så man kan sige, da Jesus kom til jorden, ikke sandt, så kom der jo lys i mørket. Og vi mennesker, vi står jo halvt dyr og halvt mennesker. Vi har nogle gode sider, men vi er også stadigvæk meget egoistiske og meget grusomme. Ikke?
Ja, ja.
Og derfor er det jo en kæmpe inspiration, at Kristus lyset kom ind i i mørket. Så julen, det er et symbol på, at Kristusprincippet vokser i alle mennesker. Og det er jo altså også et symbol på, at Jesus var en stor verdenslærer, verdensfrelser eller verdensgenløser, som virkelig plantede en ny og en højere kultur i verden.
Nu brugte du lige lidt fra, hvad hedder det, juleevangeliet med dyrene i stallen og sådan noget. Altså, troede Martinus på den beretning, at der var en jomfru, som fødte et barn og sådan noget?
Ja, altså Martinus tror jeg nok, bortset lige fra lidt med jomfrufødslen, han tror nu alligevel, det foregik på den gode gammeldags måde.
Okay.
Men det er nu fordi, at i den kristne kultur er der kommet noget syndigt ind over det seksuelle. Martinus mener, at det seksuelle, det er meget guddommeligt, og det er den seksuelle velløs fornemmelse, eller den seksuelle udløsning, er faktisk en ubevidst oplevelse af Guds ånd, som Martinus så, at det var meget fornemt. Og jeg tror også, at det er jeg tror, det er Markus evangeliet, hvor det starter med at nævne Josefs stamtavle i 40. Hvorfor skulle man have Josefs stamtavle i Bibelen, hvis han ikke var far til Jesus? Ja. Men det, Martinus mener, det er det centrale, ikke? Altså, der er så mange, der siger, at Jesus aldrig eksisteret. Så siger Martinus så, jamen hvis han nu aldrig nogensinde havde eksisteret, altså hvad han i øvrigt tror, han har, og jeg tror nok, Martinus kunne af intuitiv vej opleve, at hele det der historiske forløb, det havde passeret, det var sket, så på den måde kan man godt sige det. Men selvom han ikke havde eksisteret, så havde der været en bevidsthed, som kunne udtænke det forløb, der skete på Golgata. Det var jo, Martinus mener, at kulminationen af Jesus' mission, det var faktisk korsfæstelsen. Han siger, det var ligefrem en global begivenhed. Han siger, jordkloden fik faktisk en slags indvielse, fik en stor oplevelse. Og det står jo i Bibelen, at jorden skælvede, og månen blev rød som blod, og forhænget i templet blev revet fra hinanden, og de døde stod op af graven. Det var virkelig en stor begivenhed. Og Martinus bruger en meget kort vending. Jesus viste, man skal ikke hævne sig, man skal ikke give igen. Fader forlade dem, for de ved ikke, hvad de gør. Så selv efter 9 timers hård tortur, så kan Jesus bede for dem, det gør, de stakler, de aner ikke, hvad de gør. Fordi det kommer til at falde tilbage på dem. Det kommer til at falde tilbage på dem selv. Ja. Så Martinus mener altså, at der har været høje åndelige kræfter i et forsyn, som har planlagt hele korsfæstelsesforløbet. Ikke? Og det, der lå i det, det var, nu skal det demonstreres, hvordan et fuldkomment menneske tænker og handler.
Ja, ja.
Og det vil sige, at et fuldkomment menneske har en ubetinget kærlighed til alt og alle, og kan tilgive alt.
Ja.
Og så er nogen, der siger, at der må der være en grænse for, hvad man skal finde sig i. Men Jesus viste altså selv efter 9 timers tortur, så skal man bede for sine fjender. Og det var jo et kæmpe lys, der kom ind i mørket. Og altså, nu ved jeg godt, det gentager, men altså.
Ja, ja, det
men altså, fra det øjeblik af, så var der en tredje mulighed. Man behøvede ikke at finde sig alting eller hævne sig. Altså man kunne bede for dem og tilgive, ikke sandt? Og det er jo det helt store princip ved Jesus.
Ja.
Altså den ubetingede kærlighed til alle.
Klar, klar. Undskyld. Det er sådan, at der er nogle mennesker efterhånden, som følger de ting, som Martinus så og lærte.
Ja.
Er der nogle ting, som de skal gøre, eller som man gør anderledes, hvis man tror på de ting, som Martinus gjorde i forbindelse med julen? Eller følger man bare den juletradition, som nu er i det enkelte land, hvor man lige har hørt om Martinus?
Man skal jo gøre det, man føler sig inspireret af. Og Martinus ønskede ikke at lave om på nogen, og lave om på deres skikke. Ingen kan være anderledes, end de er. Ingen kan handle ud for de erfaringer, de ikke har. Men nogle gange kan Martinus godt være en øjenåbner. Man kan få øje på nogle ting, som man ikke havde tænkt på før. Og for mig var det jo en øjenåbner at læse hans bog Den Ideelle Føde, hvor han går ind på, at det sundeste er at spise vegetarisk. Men han er også inde på, at det er jo ikke så rart for dyrene at blive slået ihjel.
Nej.
Man kan sige, at Jesus, han var jo pacifist om nogen.
Ja, klar.
Altså, hvis der står 2 med skydevåben, jamen jeg vil ikke skyde dig. Hvis du vil skyde mig, jamen så kan du bare beskyde mig. Jesus var jo 100% pacifist imod blodsudgydelse, ikke? Og der mener Martinus så, at dyrene skal også inkluderes i næstekærligheden. At dyrene er vores yngre brødre i udviklingen. Martinus siger, at vi skaber vores liv, vores skæbne på 3 store områder. Det vi gør mod andre mennesker, det falder tilbage på os selv.
Ja.
Men også det vi gør mod dyrene, og det vi så også gør mod vores organer, vores celler, mod mikrokosmos. Så vi skaber skæbne i relation til mennesker, til dyr og til mikrokosmos. Og så er det, Martinus synes, det altså, når det står julelys på juletræet, ikke? Jamen det er et smukt princip på Kristus-princippet, der fødes i denne verden, ikke sandt?
Ja, ja, ja.
Men til jul, så bliver det jo spist endnu større mængder kød end på nogen som helst anden årstid, ikke sandt? Martinus skriver jo om, hvordan det ligger bjerge af kød af ænder og fasaner og kalkuner og får og gris og lam og køer, og det er et kæmpe. Og det synes Martinus måske, at det kunne man tage op til overvejelse, ikke? Hvis man elsker det og synes, det er helt rigtigt at spise det, så skal man gøre det. Men når nu Martinus gør opmærksom på, at det måske ikke er så godt for helbredet, og at det heller ikke er så godt for, det er selvfølgelig ikke så godt for dyrene, det er jo en katastrofe, men at det også kan falde tilbage med, at man selv kan få lidt skæbne, lidt karma af det, altså lidt ulykker, ikke? Så hvis man føler sig inspireret af det, så kunne man da overveje at fejre jul med lidt mindre kød, fordi julen er jo en fest til ære for livet. Men hvorved det jo faktisk, hvis man tager dyrene med, så bliver det jo faktisk en stor drabsfest, som så på den måde strider lidt imod det. Men Martinus sagde jo, han ligefrem skrev det i en lille bog, han ville da hellere være sammen med en glad kødspiser, end en sur og fanatisk vegetar.
Ja, ja.
Og han synes jo ikke, at nogen skal gøre noget, fordi andre siger det. Man skal jo handle ud fra sin egen inspiration og sin egen indstilling, ikke?
Klar.
Men nogle gange, så hjælper lige at få pudset brillerne, og så får man øje på noget, som man ikke har set før. Og så kan man måske sige, nå ja, ja, der siger Martinus noget, som kan inspirere mig. Og så kan man jo bruge ham som vejleder. Han er jo mere sådan som et kompas, ja, når man skal tage sig igennem et landskab. Og har man lyst til at gå den vej igennem landskabet, så kan han være en god vejviser, en god inspirator.
Ja, ja. Så lad være med at spise for meget kød her til jul. Det er en af hans budskaber.
Ja, det kan han da i hvert fald godt anbefale. Ja. Det vil man aldrig komme til at fortryde.
Nej, nej, sandsynligvis ikke. Jeg kunne også godt lide en flæskesteg, eller en god kalkun, eller hvad det nu er, man nu spiser til jul. Jamen, jeg ved snart ikke, hvad jeg... Fordi jeg synes jo... Jeg kender ikke Martinus' tanker omkring julen særlig godt, så jeg ved ikke, om der er andre ting, end dem, vi har været inde på. Har vi været nok ind omkring det der med vigtigheden af at give gaver til hinanden?
Jo, altså det er jo fremtidens kultur, og ja, Martinus har jo skrevet en lille bog, som rent af hedder Juleevangeliet.
Det har han.
Ja.
Nå, det vidste jeg
ikke. Jo, han har skrevet en lille bog, det hedder Juleevangeliet. Der er sådan en bogserie på 28 små bøger af Martinus, og i bog nummer 13, der beskriver han det der. Okay. Jo, en af de ting, jeg godt lige vil nævne, og det er jo altså for eksempel kunstnere og opfindere og videnskabsmænd, ikke sandt?
Ja, ja.
De er jo meget optaget af det, deres job, af deres arbejde. De gør det simpelthen, fordi de kan ikke lade være. Og jeg synes jo, hvis man tænker på Bach og Beethoven og Mozart eller Beatles, tænk, hvilken gave de har givet menneskeheden. Ikke? Hvor meget tjente Rembrandt på sine malerier eller Bach på sin musik? De gjorde det, fordi de brændte for en sag. Men de skabte et produkt, så folk lige kan have smukke billeder i deres hjem, de kan høre dejlig musik. Det er jo en kolossal gave, de har givet. Og der laver Martinus sådan en sammenligning i den her bog mellem et kunstmuseum og et stormagasin.
Okay.
Det er fyldt med forskellige produkter, men på en måde er det faktisk en gave fra kunstnernes side. Altså, nu er det godt, at der er mange kunstnere, der tjener store penge i dag.
Ja.
Men de gjorde det ikke for pengenes skyld. De gjorde det for at skabe noget smukt til glæde for andre mennesker. Men det så er i stormagasinerne, det er jo noget, der er skabt for, at nogen vil have en stor profit. Ikke fordi de brænder for en god sag, men fordi at de brænder for det.
Ja.
Men det skal man... Alle gør det jo så godt, som de kan, og Martinus ser også det positive ved den sag med stormagasinerne. Jamen, så har der heldigvis et stort udvalg af gaver, så man har mulighed for at vælge noget, som man kan glæde andre mennesker med. Men altså, det der er det centrale i julen osv., det er jo også, at vejen til lykke er at gøre andre lykkelige.
Ja.
Hvis man hele tiden sørger for at skaffe ting til sig selv, få profit og blive rig og så videre, ikke, så gør man jo andre mennesker ulykkelige. Og i det lange løb, så bliver det jo faktisk en vandring over lige. Jeg lærte engang et lille vers på fire linjer.
Ja.
Da jeg lykken ville eje, flygtede den fra mine veje. Da jeg lykken ville bringe, faldt den til mig på englevinge. Da jeg lykken ville bringe, faldt den til mig på englevinge.
Ja, ja.
Man bliver faktisk kun lykkelig ved at gøre andre lykkelige. Og hvis man gerne vil være rig, så kan man faktisk kun blive rig ved at give til andre, fordi det virker tilbage på en selv. Smil på verden, og verden smiler til dig.
Ja, ja.
Og hvis du giver til verden, så giver verden også. Martinus taler jo også om en helt stor kosmisk enhed. Vi er utroligt forbundet med vores omgivelser. Og det vi gør mod omgivelsen, det reagerer det tilbage med, ikke sandt?
Ja.
Så derfor kan man jo sige, jamen det skal være jul året rundt. Og det, der er kernen i julen, det er gavekulturen, det er at tjene andre, det er at hjælpe andre, det er at gøre andre lykkelige. Og så kommer lykken til en som et biprodukt. Men når man jagter lykken egoistisk, så forsvinder den. Og det er måske sådan det store paradoks, vejen til rigdom, det er at gøre andre rige.
Ja.
Vejen til lykke, det er at gøre andre lykkelige, ikke? Mm-hmm. Og det er jo, synes jeg, kernen i Kristusprincippet, ikke?
Jo.
Og dermed også kernen i julen.
Det er simpelthen kernen i julen.
Ja.
Jamen, jeg vil egentlig tillade mig bare at lukke samtalen her, fordi jeg synes, det der, det er lige præcis for mig at se et kernebudskab. Det der med, at og jeg synes også, jo ældre man bliver, jo mindre egoistisk man bliver, jo mere er man mere interesseret i at se børnene åbne deres gaver, ja, og glæde med det,
ja,
end at se sin, hvad man selv har fået. Ikke?
Jo, præcis. Helt enig med dig.
Så jeg synes, det er et fantastisk godt bud, og et fantastisk godt ord at slutte af på. Så tusind tak, fordi du ville komme her og fortælle om Martinus og hans tanker omkring julen.
Selv tak. Det har været en fornøjelse.